aktuelnosti.
Pre šest vekova ništa se na globusu nije dogodilo značajnije od boja na Kosovu polju. I danas, posle 600 Vidovdana, za sudbinu srpskog naroda ništa nije presudnije od bitke koja traje na Kosovu i za Kosovo. Ishod kosovskog boja još se ne zna, kako onog nekadašnjeg, tako ni ovog današnjeg.
Ovako je o Kosovu pisao Matija Bećković, a mi se pitamo da li je Kosovo još najskuplja srpska riječ. Srpska bitka na Kosovu i za Kosovo, nažalost, još traje. O borbi srpskog naroda na Kosovu i za Kosovo govorimo u današnjim aktuelnostima. Gosti emisije su predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić i predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. Tonska realizacija emisije Draško Vrhovac, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Dobar dan i dobrodošli.
Drema.
pastir ispod brda u frulu zasvira. I da pastir ispod brda u frulu zasvira.
Ubijen Srbin Aleksandar Putnik u selu Zrze kod Orahovca. Njegov sin teško ranjen. Grupa Albanaca pretukla Srbina Nebojšu Đurića. Ovo su posljednje informacije s Kosmeta koje su uznemirile Srbe. Na početku emisije poslušajmo kakvo je trenutno stanje. Na telefonskoj liniji je novinar, urednik Kim Radija, Marijana Simić. Marijana, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Evo, recite nam iz prve ruke kakvo je trenutno stanje na Kosmetu. Srbi su i dalje na barikadama, dežuraju na smjenu. Međutim, ono što uznemiruje jeste ubistvo Aleksandra Putnika u selu Zrze.
Upravo tako, što se tiče situacije južno od Ibra, zaista je napeto posle nesreće koja je pogodila ne samo metohijske Srbe, nego sve Srbe na Kosovu i u regionu. Ono što se za sada zna, mi smo danas posjetili Orahovac i Veliku Hoču i porodicu Putnik. Ono što se za sada zna jeste da je policija Kosova nastavila istragu povodom ove tragedije, a jedan od portparola prizrenske policije rekao nam je da za sada nema informacije o mogućem motivu ubistva. Kao što rekao, mi smo danas posjetili porodicu Putnik i razgovarali sa Srbima iz ovog kraja. Oni su jako uznemirani i uplašeni i rekli su nam da se tragedija nije ni mogla naslutiti. Zdravstveno stanje ranjenog Dobrice Putnika je stabilno, a telo njegovog oca koji ubije nalazi se na obdukciji u Prištini. Daliborka, sestra povređenog Dobrice, nam je rekla da porodica nastoji da Aleksandra iz Prištinske bolnice prebaci na dalje lečenje u Kosovsku Mitrovicu. Metohijski Srbi su jako uplošeni za bezbednost, a u srpskoj opštini Orahovac kažu da je ovom tragedijom u stvari narušena i onako loša bezbednostna situacija u Metohiji. Podsjetiću samo da se KFOR iz Orahovca i Velike Hoče povukao još prošle godine, tako da je oko 1000 Srba u ovom delu Kosova sada bez ikakve zaštite.
Imamo i još jednu uznemirujuću vijest, a to je da je grupa Albanaca pretukla Nebojšu Đurića. Šta se zapravo desilo?
Za sada uopšte nemamo nikakvih tačnih podataka o tome što se desilo. U kontaktu smo sa kosovskom policijom, ali su informacije jako škrte, tako da za sada na ovu još jedan incident nemamo neke bliže informacije. U svakom slučaju, svi Srbi južno od Ibra su informisani u ovom incidentu, ali kao što rekoh, nema još zvaničnih podataka o tome što se zapravo desilo. Ono što je još aktuelno jeste da su barikade, kao što znate, na severu Kosova još uvijek prisutne. Ima ih oko 18 ukupno na svim putevima na severu Kosova. Jarinje je otvoreno od 7 ujutro do 7 uveče, to je prema nekim zvaničnim podacima KFOR-a period kada se može prolaziti kroz ovaj administrativni prelaz, iako prema informacijama koje mi imamo, ni jedno putničko vozilo za sada nije prošlo u ova 3 dana ovaj prelaz koji je KFOR otvorio od 7 ujutro do 7 uveče. Frank Martin iz KFOR-ove kancelarije za medije rekao nam je da KFOR razmišlja o razgovoru sa Srbima, ali nije želeo da komentariše izjave Srba sa severa da će za svaku barikadu KFOR-a oni napraviti još dve, ali je naglasio da situacija na severu i dalje mirna i pod kontrolom, ali je napeta. Ono što je još interesantno pomenuti je da se sinoć u Kosovskoj Mitrovici slavila pobjeda naših odbojkašica i da je zaista bilo ovako interesantno za posmatranje, sve dok nije i do Srba na severu doprla informacija o incidentima na jugu.
A Srbi iz Siriničke župe organizovali su protestnu šetnju u Štrpcu u znak podrške Srbima na sjeveru Kosova i Metohije, je li tako?
Jeste, danas je održan protest. Protest je održan u organizaciji Srpske opštine Štrpce, koje radi po sistemu vlade Republike Srbije. Bilo je okupljeno nekoliko stotina ljudi. Oni su na ovaj način želili da pokažu da su uz Srbe na severu Kosova, da im pružaju svaku vrstu podrške i da će u svakom momentu organizovati slične aktivnosti kako bi pokazali da je put kojim se Srbi sa severa Kosova kreću ispravan i da imaju svu podršku i Srba južno od Ibra. Mislim da će protesti prema najavama predsjednika Srpske opštine Štrpce Zvonka Mihajlovića biti nastavljeni naredne nedelje.
Marijana, hvala puno za ovo javljanje.
Molim, prijetno.
Kao što smo najavili, sa nama u studiju su danas i naši gosti sa Kosmeta, predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić i predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. Želim vam dobar dan i dobrodošli u Banja Luku i na Radio Republike Srpske.
Dobar dan.
Evo, čuli smo ove uznemirujuće vijesti o ubistvima, teškim ranjavanjima. Danas grupa Albanaca pretukla Srbina u Osojanima. Čini mi se da ovakvi sve učestali događaji, da su u stvari potvrda da Srbi nisu zaštićeni na Kosovu i Metohiji, da je krajnji cilj da im se unese dodatni strah kako bi se obeshrabrili da ostanu na Kosmetu. Pa evo, gospodine Pantiću, vaš komentar.
U pravu ste, Srbi na Kosovu i Metohiji već punih 12 godina nemaju osnovna ljudska prava. Dakle, nemaju pravo na slobodu kretanja, nemaju pravo na rad, nemaju pravo da obrađuju sopstveno zemljište, ne mogu da povrate uzurpiranu imovinu. Dakle, Srbi 12 godina žive u getu. Ovo najnovija dešavanja su posljedica, nažalost, dogovora koji je gospodin Borko Stefanović u ime vlade Republike Srbije postigao sa delegacijom kosovskih Albanaca pod izgovorom da se dijalog u Briselu vodi kako bi se olakšao život svih stanovnika na Kosovu i Metohiji, naročito Srba južno od Ibra. Mi smo dobili situaciju da se Srbima koji žive južno od Ibra oduzimaju dokumenta koje izdaje Republika Srbija, da im se skidaju registarske tablice sa automobila, da im se naplaćuju mandatne kazne zato što nemaju albanska dokumenta, da oni Srbi koji su iz određenih razloga primorani da uzmu albansku ličnu kartu kako bi rešili neka egzistencijalna pitanja, da im se u ta dokumenta upisuje da su Kosovari, a ne Srbi. Dakle, vrši se asimilacija srpskog stanovništva, neviđena tortura, a sve je to posljedica dogovora koji je gospodin Stefanović postigao sa Editom Tahiri. Ono što se, zašto su se Srbi borili i sve što, ono što su sačuvali ovih 12 godina, gospodin Stefanović je svojim dogovorom izbrisao. Mi smo svih ovih godina koristili srpska dokumenta, srpske registarske tablice, pasoše smo vadili u opštinama na severu pokrajine. Sada ćemo najvjerovatnije morati da se ponovo borimo da sačuvamo ono što smo imali. Dogovorom koji je gospodin Stefanović postigao, predviđeno je da Srbi na severu nose registarske tablice sa oznakom KS, što znači Kosovo. Po njemu je to neki navodni kompromis, ne piše Republika Kosovo, ali piše Kosovo. Međutim, mi nas ne smatramo državljanima Kosova, mi Kosovo ne smatramo nezavisnom državom, mi živimo u Republici Srbiji, želimo srpska dokumenta, srpske saobraćajne tablice, srpske pasoše, srpske institucije i nikada nećemo pristati na nešto što smatramo da je protivno interesima srpskog naroda, bez obzira da li će takav sporazum dogovarati gospodin Borko Stefanović ili neko drugi u ime Vlade Republike Srbije. Mi smo odlučni da svoja prava ostvarimo mirnim, demokratskim putem, ne nasiljem, ali nikada nećemo dozvoliti da se naša osnovna prava gazi, da nas neko tera u nezavisno Kosovo, državu koja nije priznata u Ujedinjenim nacijama, država koja nije čak ni članica OEBS-a, niti bilo koje međunarodne, pa čak ni sportske organizacije, i države koja je građena na trgovini ljudskih organa, državi koje je predsjednik ratni zločinac, trgovac drogom, belim robljem, i jednostavno, znači, Srbi ne žele da žive u takvoj državi, ne žele albanske institucije i nikada neće pristati da žive u takvoj državi.
Srbi na Kosmetu stalno ponavljaju da će istrajati, da su odlučni u svojoj borbi. Ono što vas moram odmah na početku pitati je, odakle tolika snaga tom narodu dole?
Pa srpski narod je poznat po tom svom mentalitetu, po tvrdoglavosti, upornosti koja krasi naš narod. Nažalost, to ponekad i nije bilo dobro. Pokazalo se kroz istoriju da smo zbog tih svojih vrlina ili mana, kako god hoćete, ispaštali, da smo veliki broj stanovnika gubili u ratovima koji smo vodili. Međutim, srpski narod je zaista čvrsto opredeljen da se bori do kraja da bi sačuvao svoju teritoriju, svoje porodice, ognjišta, svoju decu. Što su pritisci, ucene i pretnje od Albanaca i međunarodne zajednice veći, srpski narod je jedinstveniji i odlučniji da u toj svojoj mirnoj borbi istraje i da ostvari svoje legitimne interese. Nama međunarodna zajednica može na silu da otme deo teritorije, ali ne može na silu da nam da nešto. Mi ne želimo albanske institucije, ne želimo albanske takozvane carinike i pripadnike pogranične policije na administrativnim prelazima, ne želimo da ti administrativni prelazi budu granični prelazi i nikada nećemo pristati da to budu zvanični granični prelazi. Vi ste vidjeli situaciju od pre nekoliko dana kada je KFOR uklonio jednu od barikada koja se proširivanjem vojne baze našla u toj vojnoj bazi. Građani su samo inicijativno odmah nakon toga postavili dve nove barikade, jednu ispred vojne baze, a jednu u međuzoni između Jarinja i Rudnice, i na taj način pokazali i KFOR-u i EULEX-u i međunarodnoj zajednici da neće pristati da im se rešenja nameću na silu. To su rekli meštani opštine Leposavići, zameniku specijalnog predstavnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija gospodinu Sorensenu kada je bio u Leposaviću, da nisu samo predsjednici opština ti koji se protive albanskim institucijama, već da je čitav srpski narod protiv tih institucija, da ne žele da žive pod albanskom vlašću i da će na barikadama ostati sve dokle to bude bilo potrebno, pa čak da će na barikadama sačekati i zimu. Međutim, ja nisam siguran da će to odgovarati pre svega međunarodnoj zajednici, jer kad počne zimski period, kada budu jake kiše, magla, ja ne znam kako će tada KFOR i EULEX moći da funkcionišu, jer je jedini način da oni sada stignu iz Prištine do tih administrativnih prelaza pomoću helikoptera. Kada krenu kiše i magle, ja ne znam kako će oni tada moći da funkcionišu. Ja sam siguran da će, ako ne budu pristali na kompromis do tada, onda bar kada krene zima, biti prinuđeni da pronađu kompromis sa Srbima koji žive na severu pokrajine.
A evo, veliki je pritisak od albanske strane i KFOR-a. Svakodnevno stižu najave o uklanjanju barikada. Stalno ponavljaju da će sve barikade biti uklonjene. Međutim, Srbi, evo i most, barikada na mostu na Ibru, dodatno ojačana i zabetonirana. Postavljena je još jedna barikada u međuzoni. Znači, sada ima 18 barikada, ako se ne varam.
Tako je. Na svaku provokaciju, na svako zveckanje oružje, Srbi, umjesto da bivaju uplašeni kako to želi međunarodna zajednica, Srbi odgovaraju ojačavanjem i postavljanjem novih barikada. Nakon izmeštanja pripadnika nemačkog KFOR-a u južni deo Kosovske Mitrovice i dovođenjem pripadnika takozvane specijalne jedinice ROSU u kasarnu Vojske Srbije koja je korišćena do 1999. godine, Srbi su reagovali ojačavanjem barikade na glavnom gradskom mostu i betoniranjem same te barikade. Dakle, i ovim postupkom Srbi su pokazali da se ne plaše i da nikada neće popustiti pred ucenama i pretnjama, bilo da dolaze od strane KFOR-a, Euleksa ili od kosovskih Albanaca.
Gospodine Ristiću, na konferenciji za novinare juče ste zatražili nezavisnu istragu Ujedinjenih nacija o događajima na Jarinju. Generalni sekretar NATO-a danas je izjavio da NATO ne namjerava da sprovodi daljnu istragu o incidentu na Jarinju.
Upravo tako, mi smo juče na konferenciji za štampu, dakle predsjednici svih četiri opština i načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga, zatražili smo da Ujedinjene nacije formiraju posebnu nezavisnu komisiju koja bi zaista utvrdila šta se zaista desilo na Jarinju, jer je nama u ovom trenutku najbitnija istina. Mi istinu znamo, ali nažalost upravo NATO ne želi da se sazna istina i ne čudi današnje istupanje čelnika NATO-a u tom pogledu, jer svakako da im nije stalo do istine, svakako da im nije stalo do istine koja je glasi da su NATO vojnici bez ikakvog povoda pucali u glavu ruski narod. Ali svakako na taj njihov istup mi mislim da trebamo da istrajemo u tom svojemu zahtjevu. Sigurno je da naše opštine neće imati tu vrstu, da tako kažem, snage da to isteraju sami do kraja, ali u svakom slučaju očekujemo od države Srbije da, pošto je i ona pokrenula to pitanje, da to ne ostane samo na nekakvom verbalnom nastupu i zahtjevu, već i da se uputi formalan zahtjev oko toga. I očekujemo svakako da od pojedinih članica Saveta bezbednosti koje su nam, da tako kažem, naklonjene u čitavoj ovoj priči, da on bude podržan i sa te strane. Nama je najbitnija zaista u ovoj našoj mirnoj borbi, gdje pre svega branimo svoju slobodu, branimo pravo na život, branimo naše osnovno pravo da ostanemo da živimo u državi Srbije. Mi ništa drugo ne tražimo, ali u toj borbi jedno od glavnih oružja biće istina, dokazivanje istine, ne samo preko Komisije Ujedinjenih nacija, već nam treba i medijska istina i na tome smo vam zaista medijima Republike Srpske zahvalni. I prilikom našeg današnjeg susreta sa predsjednikom Republike Srpske izrazili smo svoju duboku zahvalnost Republici Srpski, narodu Republike Srpske, a posebno medijima u Republici Srpskoj i posebno mediji u kojima se danas nalazimo, jer su zaista u svih ovih dana i mjeseci bili dole sa nama aktivno, prenoseći istinu i ja to moram da kažem, u ovom trenutku mediji Republike Srpske su zaista glas istine u ime naroda sa severa Kosova i Metohije.
Kad ste već spomenuli današnje razgovore sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predlažem da poslušamo izjavu koju je dao predsjednik Dodik nakon sastanka sa vama.
Želim da kažem odmah na početku da mi Republika Srpska, ja lično podržavam opravdane napore srpske organizacije i srpskog naroda na Kosovu da izbori svoja prava i da naprosto nametnute odluke samo jednog naroda ne mogu da prihvate i ne mogu da verifikuju. Što se tiče našeg stava, mi mislimo da međunarodna zajednica u kontinuitetu vrši loše poteze prema srpskom narodu gdje god se on nalazi, posebno na Kosovu, ignorišući njihove zahtjeve i da ta loša praksa se ogleda u nasilju koji je podržani, koji se provodi od strane vojne misije i policijske misije na Kosovu, a isključivo u funkciji albanskih interesa i interesa samoproglašene vlade na Kosovu. Očigledno je da u tom pogledu napori koji su Srbi čine da odbrane svoja legitimna prava apsolutno trebaju da imaju podršku svih. Ja pozivam sve dobre ljude u Republici Srpskoj, a institucije to već čine, da podrže na bilo koji način i solidarišu se sa ljudima na Kosovu kako bi oni, sa Srbima na Kosovu, kako bi oni odbranili svoje legitimne interese. Kosovo nije priznato od strane Bosne i Hercegovine zato što Republika Srpska ne daje svoju saglasnost za priznanje Kosova kao nezavisne države. Treba reći da značajan dio zemalja u svijetu nije priznao Kosovo kao nezavisnu zemlju. Očigledno je da prepotencija i moć i sila velikih zemalja koji su bili sponzori nezavisnosti Kosova, takozvane nezavisnosti, se zadržava i kroz ove akcije i oni uporno žele da očuvaju koncept koji su ranije podržali, to je nezavisno Kosovo, sa upravom iz Prištine koji nije prihvatljivo naravno za ljude, pogotovo u sjevernom dijelu Kosova. Ovdje se postavlja pitanje šta je rješenje. Ne uvažavati interese Srba na Kosovu nije rješenje. Srbi su tamo vjekovni narod, oni imaju tamo prava i kosovski politički sistem mora da uvažava činjenicu da je na bazi separacije odvojen od Srbije kao države i da, koja je članica Ujedinjenih nacija i priznata Ujedinjenim nacijama i kao takva naravno treba i ima pravo da zaštiti svoju nacionalnu zajednicu. Dakle, danas smo ovdje razgovarali o tome i meni je drago što sam mogao da čujem određeno zadovoljstvo predstavnika Srba sa Kosova koji su rekli da Republika Srpska je mjesto u kome ima dovoljno, odnosno vidljiva pažnja i razumijevanje za ovakav položaj Srba.
Evo, čuli smo izjavu predsjednika Dodika, pa kako komentarišete izjavu i o čemu ste još danas razgovarali? Evo, gospodine Pantiću, ako možete vi.
Mi smo pre svega predsjednika Dodika upoznali sa trenutnom političko-bezbednosnom situacijom na Kosovu i Metohiji, sa nastojanjima NATO pakta i Euleksa da zajedno sa kosovskim Albancima okupiraju sever pokrajine, da nateraju srpski narod da prihvati nešto što ne želi, što nije prirodno. Zahvalili smo predsjedniku Dodiku na moralnoj podršci, na humanitarnoj pomoći koju i narod i rukovodstvo Republike Srpske šalje Srbima na Kosovu i Metohiji. Zahvalili smo se i na medijskoj pažnji koju svi mediji u Republici Srpskoj pokazuju kada je pitanje, odnosno stanje na Kosovu i Metohiji u pitanju, i razgovarali smo o mogućnostima kako da se ova kriza prevaziđe. Također smo izrazili zahvalnost zbog jasnog i principijelnog stava rukovodstva Republike Srpske da kroz institucije Bosne i Hercegovine ne dozvoli priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije, i u razgovoru su također pomenuti neke konkretna pitanja na koji način Republika Srpska i građani, institucije Republike Srpske mogu da pomognu Srbima na Kosovu i Metohiji. Gospodina Dodika smo također pozvali da bude i naš gost na Kosovu i Metohiji, jer bi njegov dolazak pre svega bila velika moralna podrška srpskom narodu i dokaz da Srbi na Kosovu i Metohiji nisu ostavljeni, da naša braća u Republici Srpskoj i dalje misle na nas, da dele našu sudbinu i da će Republika Srpska biti uvek uz srpski narod na Kosovu i Metohiji. Nažalost, takav osjećaj Srbi na Kosovu i Metohiji nemaju kada je u pitanju naša vlada, odnosno vlada Republike Srbije, tako da se mi mnogo više osjećamo kao delom Republike Srpske, a ne delom Republike Srbije. Očekujemo da će gospodin Dodik, predsjednik Republike Srpske, u svojim nastupima daljim također biti jasan i principijelan i zahtevati kako od vlade Republike Srbije, predsjednika Tadića, tako i od međunarodne zajednice da poštuju međunarodno pravo i da se ponašaju u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja govori o tome da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije i da se rešenje za pitanje statusa Kosova i Metohije mora pronaći u okviru suštinske autonomije, a ne nikako priznavanjem nekakve veštačke tvorevine koja nije prirodna i koja ne može da opstane.
Pomenuli ste tu politiku Srbije o pitanju Kosova. Danas ste zajednički izjavili da vas više radije dolazak u Banja Luku nego u Beograd. Činjenica je da je narod ogorčen politikom Srbije, to jest njenim činjenjem ili nečinjenjem.
Tako je, vi u Republici Srpskoj ste imali, nažalost, gorka iskustva kada je u pitanju zvanični Beograd u svojoj skorijoj prošlosti. Ništa bolje se Beograd ne ophodi ni prema nama koji živimo na Kosovu i Metohiji. Vlada Republike Srbije zarad nekakvih evropskih integracija i dobijanja statusa kandidata za priključenje Evropskoj uniji često je prinuđena da čini ustupke koje idu na uštrb, na štetu kako države Srbije, tako i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Srpski narod u čitavoj Republici Srbiji, ne samo na Kosovu i Metohiji, to prepoznaje, a kao dokaz je činjenica da je procenat građana koji podržava prilazak Srbije Evropskoj uniji sa 76% pre nekoliko godina danas pao na 46%, pa čak potpredsjednik vlade, gospodin Božidar Đelić, kaže da se očekuje i dalji pad podrške priključenju Evropske unije i to sve govori da naša vlada čini veoma pogrešne korake, da vodi pogrešnu politiku i sva sreća je da je ovo posljednja godina mandata ove vlade i mi smo sigurni da će neka buduća vlada mnogo više voditi računa kako o Srbima na Kosovu i Metohiji, tako o državnim i nacionalnim interesima Republike Srbije, a da će mnogo više pažnje posvetiti i zaštiti Republike Srpske, jer je evidentno da i ovde postoje težnje da se Dejtonski sporazum uruši, da se institucije Republike Srpske polako gase i nadležnosti prenose na federaciju, odnosno na Bosnu i Hercegovinu. I ja sam siguran da će buduća vlada Republike Srbije voditi podjednako računa i o Republici Srpskoj i o Kosovu i Metohiji.
Gospodine Ristiću, sekretar Ministarstva Srbije za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović pozvao je KFOR da pregovara sa predstavnicima Srba. Evo, čuli smo iz izvještaja Marijane Simić da KFOR razmišlja o pregovorima. Da li je moguće postići neki kompromis?
Najprije da kažem da smo mi zatražili taj razgovor i sa novim komandantom KFOR-a, Erhardom Drevsom, praktično odmah nakon njegovog dolaska. Smatrali smo za neophodnim da ne napravi istu grešku kakvu je napravio njegov prethodnik. Njegov prethodnik jednostavno nije imao nikakve kontakte ne samo sa predsjednicima opština na severu, već sa bilo kojim predstavnicima ispred srpske zajednice na severu Kosova i Metohije, a jednostavno pristupio je dakle toj namjeri koju je nažalost i ostvario, dakle da jednostavno bude vojska Hašima Tačija i da na silu nameće rešenje na severu Kosova. Mi smo smatrali da novi komandant, s obzirom na sve one nepovoljne, da tako kažemo, okolnosti, događaji koji su usledili u vreme generala Bilera, da je neophodno da jednostavno on napravi nekakav prvi korak sa ljudima na severu Kosova, da na licu mesta se uveri kakva je situacija, koji su razlozi koji su doveli do prethodnih problema koji su usledili nakon 25. jula. Nažalost, čini mi se da je on nastavio praksu svog prethodnika. Jednostavno nije se izjasnio zvanično da ne želi da se sastane sa nama, ali očigledno to odugovlačenje govori u tom pravcu. Tako da mi svakako ostajemo i dalje pri zahtjevu, jer mislimo da treba razgovarati o svakom problemu. Mi nikada nismo bili protiv razgovora i protiv dijaloga, ali svakako tema o kojoj mi možemo razgovarati sa KFOR-om svakako nisu krupna pitanja poput, ne znam, statusa Kosova i slično, ali tema na kojoj ćemo mi insistirati je da se KFOR jednostavno odstupio od tog svog puta i pravca kojim je krenuo, da bude produžena ruka, odnosno konkretno da bude vojska Hašimu Tačiju i da u njegovo ime umjesto njega sprovodi ono što se sprovodi na severu Kosova i Metohije. KFOR je direktno umešan, nažalost, u sve ove probleme, počeo od toga kada je svojim helikopterima prebacio, da tako uslovno kažem, takozvane kosovske carinike i pograničnu policiju na administrativne prelaze. I ono što je zaista prevršilo svaku meru, gde se osnovano postavlja pitanje o svakog dobronamernog čoveka, da li su zaista oni još uvek mirovna misija ili su nekakva okupaciona agresorska misija nakon onoga što se desilo na Jarinju kada su pucali u goloruki narod. Da li će do tog susreta doći, najmanje naravno zavisi od nas, mi smo otvoreni da čekamo taj susret, zavisi će svakako od komandanta KFOR-a, ali ukoliko do njega dođe, naš osnovni zahtev će biti da ne možemo reći, što se inače često ponavlja, često se iz Beograda čuju pozivi prema KFOR-u i Euleksiju da ostanu statusno neutralni. Mislim, sve su maske pale, ne postoji ni jedna mrlja od statusne neutralnosti, dakle oni su potpuno opredeljeni na albansku stranu, ali će naš zahtjev biti da prestanu sa terorisanjem srpskog naroda na severu Kosova i Metohije.
Evo, ministar unutrašnjih poslova Srbije, Ivica Dačić, danas je rekao da Evropa treba da prihvati realnost, da je podjela Srbije izazvala to da Srbi ne žele da žive u nezavisnom Kosovu i da sada postoje dva Kosova, srpsko i albansko. On je ovo izjavio na ekonomskom samitu u Beogradu, reagujući na izlaganje austrijskog zvaničnika koji je poručio da Beograd treba da prizna da je nezavisnost Kosova realnost, kao i da su za situaciju na sjeveru pokrajine krivi srpski kriminalci i ekstremisti. Predlažem da čujemo izjavu Ivice Dačića.
Vi govorite o realnosti i stvarnosti nezavisnosti Kosova i o tome da podela Kosova nije opcija. A da li ste nekad rekli da podela Srbije jeste ili nije opcija? Ja bih želeo da vas podsjetim da je prvo Srbija podeljena, pa ste onda tek došli do stava da nema daljih podela. Prvo su granice Srbije promenjene, pa se onda reklo da nema daljih promjena granice. Od celog komunističkog Titovog nasljeđa vi ste samo sačuvali granice. Albanci nisu želeli da žive u državi Srbije. U redu, ja im to pravo priznajem. Ali ni Srbi ne žele da žive na nezavisnom Kosovu. Ja očekujem da vi kao demokrata to isto pravo i njima sada priznate. Niko nije pregovarao o tome šta je sa delom njegove teritorije. Mi smo spremni da i o tome razgovaramo. Ali vaša ocena da su za situaciju na severu Kosova krivi kriminalci i ekstremisti je apsolutno netačna. Te vas molim da se konsultujete sa vašim policijskim strukturama koje će vam lepo objasniti o postojanju albanske mafije, narkomafije koja je najjača u Evropi, preko koje ide 2/3 narkotika u zapadnu Evropu. Kriminal na severu Kosova je nečija igra u odnosu na kriminal u Prištini. Šta se treba da Hašim Tači vojno napadne i osvoji sever Kosova i mi da aplaudiramo i da kažemo sve ćemo to da prećutimo samo da bismo ušli u Evropsku uniju? Nije tako. Realnost na Kosovu je sledeća. Podela Srbije je izazvala da Srbi na Kosovu ne žele da žive na Kosovu. Vi govorite o stvarnosti i nezavisnosti. Stvarnost je i druga, a to je da postoje dva Kosova, srpsko i albansko. Ali vaša politika je svih ovih godina uvažavala realnost i kad tad ćete uvažiti i tu realnost.
Ja se ne zalažem za cepanje država po etničkom principu, ali se zalažem za rešenje srpsko-albanskog konflikta koji se može rešiti samo dogovorom srpskog i albanskog naroda i međunarodnom konferencijom, koja bi podrazumevala razgraničenje. I to će biti izvor za mirni nastavak života u narednim vekovima između Srba i Albanaca. Ko to ne shvata, mislim da nosi veliku istorijsku odgovornost za ponovno izbijanje sukoba. Realnost na terenu je danas takva da imamo praktično dva Kosova, srpsko i albansko. Taj ko ne vidi, pa nek proba. Šta je sad Tači zaokružio državu time što helikopterom svaki dan dovozi carinika na prelaz Jarinju? Međunarodna zajednica bi trebalo da uvažava tu specifičnost. Kako će rešiti status Srba? Da li će ostati u Srbiji? Da li će biti međunarodni protektorat? Da li će biti neka druga forma? Mislim da je svima njima jasno da do toga mora da dođe. Alternativa tome je da Tači vojno napadne Srbe. Na vojni napad na Srbe, oružani napad, Srbija ne može da gleda zatvorenim očima. Pa šta sad hoćemo? Novi rat na Balkanu.
Gospodine Pantiću, kako komentarišete ovu izjavu Ivice Dačića i šta uopšte mislite o podjeli Kosova? Kao jednom o mogućem rješenju.
Moram da priznam da je Ivica Dačić jedini političar u Srbiji koji s vremena na vreme, ne stalno, ali s vremena na vreme javno i nedvosmisleno kaže da ova situacija koja je trenutno na Kosovu i Metohiji nije održiva i da međunarodna zajednica mora da promeni pristup rešavanja ovog problema. Ima tu puno mesta za delovanje. konkretno gospodin Dačić kao ministar unutrašnjih poslova može mnogo toga da učini kako bi i Albancima i međunarodnoj zajednici dao do znanja da Srbija neće odustati od Kosova i Metohije. Jedan od tih načina jeste da se na Kosovo i Metohiju vrate one institucije Ministarstva unutrašnjih poslova koje su radile do 2008. godine. Dakle, da se izdaju lična dokumenta Srbima na Kosovo i Metohiji, da Srbi za pasoše ne idu u Beograd, nego da ih vade u mestu u kojima imaju prebivalište, da se registracija vozila vrši u opštinama na severu pokrajine, da se u slučaju da Albanci nastave sa zveckanjem oružjem i pretnjama mobilišu vojne i policijske, odnosno policijske snage, da se one dovedu uz administrativnu liniju sa Kosovom, i to će biti dovoljan znak i upozorenje i Albancima i međunarodnoj zajednici da država neće gledati kako neko ubija njen narod. Bojim se da je ovo samo početak izborne kampanje i da ovo više služi za sticanje nekakvih političkih poena, a ne da je to stvarno mišljenje gospodina Dačića. Ja bih volio da me vreme razuveri, ali već 4 godine, ovo je 4. godina kako je ova koalicija na vlasti, mi tek sada čujemo ovakve izjave od gospodina Dačića i to upućuje na činjenicu da je izborna kampanja u Srbiji već počela.
Gospodine Ristiću, vaše mišljenje.
Ako mogu samo kratko da dodam. Istina je da je poslednjih mjeseci retorika ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, da tako kaže, malo čvršće i otvorenije, ali retorika, nas zanimaju dela. Dakle, da li je to početak predizborne kampanje ili ne, ostavimo to, neka to vreme pokaže. Mi očekujemo da sada, upravo kad su problemi akutni, da država reaguje na pravi način. Dakle, ne želimo raspravu u tom smislu da li je vreme za razgraničenje na Kosovu ili o podeli i tako dalje. Mi ostajemo pri onome što piše u Ustavu Srbije, da je Kosovo i Metohija u cjelini neotuđivi deo Republike Srbije. I na kraju kraja i po rezoluciji 1244, znači predviđen je suverenitet u okviru SRJ, odnosno Srbije. Mi smo, dakle, pre par dana imali da na jednom delu Republike Srbije, da jednom njenom suverenom delu koji se zove Kosovo i Metohija, imali smo situaciju gde su takozvane mirovne snage pucale na narod da bi ubile. Puka je, da tako kažemo, okolnost i sreća što nije bilo žrtava, bilo je puno ranjenih. Dakle, neko je pucao da bi ubio državljane Republike Srbije. I mi očekujemo odgovor od Ivice Dačića u tom smislu.
Reagovanje.
Dakle, šta u ime države, u ime ministarstva unutrašnjih poslova, ministar unutrašnjih poslova želi da uradi, odnosno može da uradi, šta država može da uradi da bi ispunila svoju ustavnu obavezu da zaštiti narod na svojoj teritoriji, bilo da se radi o Srbima ili bilo kojoj drugoj nacionalnoj zajednici. Dakle, a mislim, ovu priču, ove sve ideje, šta bi i kako bi moglo, te rasprave na ekonomskim i drugim forumima, kao što je bila organizovana rasprava na takozvanom bezbednostnom forumu u Beogradu, gde smo čuli mnoge prazne fraze i priče, gde smo na kraju krajeva bili svedoci opravdane reakcije ambasadora Ruske federacije Konuzina. Ništa srpski narod na Kosovu i Metohiji ne od tih praznih priča nema. Mi prosto hoćemo da znamo istinu u smislu šta objektivno država može da napravi. A u ovoj situaciji može objektivno da napravi na način što će vojsku i policiju ne dovesti na Kosovu, nego na administrativnu liniju. Na administrativnu liniju da jednostavno i vojska i policija može da dođe. I sa druge strane, mislim da je odavno bio trenutak da država zatraži povratak dela bezbednostnih snaga na Kosovo, onako kako stoji u rezoluciji 1244. Bojim se da nema te vrste hrabrosti da država javno kaže, pa se onda pribegava ovakvim istupima pojedinih ministara, gde jednom čujete onako tvrdu nacionalnu priču, drugog dana na terenu imate potpuno suprotan efekat. Ja ću biti i konkretan kada je u pitanju Ministarstva unutrašnjih poslova. S jedne strane čujemo izjave ministra koje jesu na neki način državotvorne sa jakom porukom, a na terenu se događaju potpuno druge stvari. Ministarstvo policijska uprava u Kraljevu je 15. naveče, dakle veče u oči dolaska, nasilnog dolaska i instaliranja kosovskih carinika i Euleksa na administrativnim prilazima Jarinje i Brnjak, policijska uprava u Kraljevu je pismeni nalog napravila Železnici Srbije, železničkoj stanici u Kraljevu, da mašinovođa mora da zaustavi voz čim uđe na teritoriju AP Kosova i Metohije, da bi se izvršila kontrola od strane Euleksa, jer kako oni kažu, dobili su od Euleksa pismo da tu kontrolu zbog srpskih barikada ne mogu da naprave u Lešku. Tako da na terenu imamo zaista onako katastrofalne poteze pojedinih državnih institucija, a ovamo imamo nekakve velike priče. Mislim, narod očekuje konkretne poteze, državotvorne poteze svoje države.
Evo, za kraj ovog razgovora moram da spomenem da je narod u Republici Srpskoj svim srcem uz braću na Kosmetu. I naša medijska kuća i radio i televizija su uključili u prikupljanje humanitarne pomoći. Danas ste razgovarali sa direktorom naše medijske kuće. Sutra put Kosova iz Banja Luke kreće i treći kontingent pomoći. Koliko vam znači ova podrška, kako materijalna, tako i moralna?
Pa ja moram da kažem da je meni ovo već treći dolazak u Banja Luku ove godine i sve ono što sam doživio svaki put kada bi bio ovdje je ostavljalo dubok trag i na mene i na moje saradnike kada smo ovdje dolazili. Humanitarna pomoć koja stiže iz Republike Srpske je za srpski narod dragocena. Kao što ste sami rekli, sutra već treći konvoj kreće od Kosova i Metohije. Vaše kolege, novinari, od prvog dana prate dešavanja na Kosovu i Metohiji, izveštavaju sa lica mesta, prenose objektivno informacije sa terena i to je ono što srpski narod na Kosovu i Metohiji duboko ceni i što nikada neće zaboraviti. Pored toga, i Srbi u Republici Srpskoj i mi na Kosovu i Metohiji imali smo istu sudbinu, prošli smo ratove 90-ih i vi ste ovdje stradali, trpeli zulum i nepravdu od strane međunarodne zajednice. To se danas dešava i Srbima na Kosovu i Metohiji. To je ono što nas spaja i što će uvijek spajati i Srbe na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj. Dakle, te veze su svakim danom sve jače, sve čvršće. Ja sam siguran da će tako biti i u buduće i da će ta saradnja koja je počela prvo na sportskom nivou, druženjem između veterana fudbalskog kluba Vrbas i fudbalskog kluba Trepča, pa onda kasnije preko kulturnoj saradnje, dolaskom hora Branislav Nušić, evo sada se ta saradnja proširuje i na politički nivo, dakle da će ta saradnja bivati sve jača i čvršća i da će veze između Republike Srbije i Srba na Kosovu i Metohiji postati neraskidive.
Gospodine Ristiću.
Pa evo zaista imamo onako ne samo obavezu nego velikih razloga da se zahvalimo veteranima fudbalskog kluba Vrbas iz Banja Luke, koji su ovu saradnju sa našim opštinama krenuli znatno pre ovih posljednjih problema i događaja i u smislu humanitarne pomoći i u smislu sportske i kulturne saradnje. Ali nas je posebno, da tako kažemo, onako ganulo njihov potez u ovim danima. Dakle, već treći konvoj pomoći kreće za praktično dva mjeseca prema Kosovu i Metohiji. Zadnji konvoj smo danas imali čak i prilike, s obzirom da smo danas bili ovdje u Banja Luci, da pratimo da tako kažemo tu proceduru pripreme. Kako nas je informisao gospodin Arlov, preko 15 opština u Republici Srpskoj učestvuju u ovoj pomoći, a mi pokušavamo da se vratimo nazad pa da se setimo da li je jedna opština u Republici Srbiji se setila toga. Nijedna, nažalost. Dakle, i to je ono što je najveća vrednost ove podrške koju dobijemo iz Republike Srpske. Ne ta materijalna vrednost u tom smislu, svakako da će ovo otići u prave ruke socijalno ugroženom delu stanovništva, ali ova druga vrsta moralne podrške od strane braće, od strane naroda koji su sličnu sudbinu preživjeli, nam mnogo znači, jer i ova naša borba koju dole vodimo, ja se duboko nadam da će ona biti
mirna borba, da ne moramo ginuti i krvariti kao što je narod u Republici Srpskoj, već da ćemo se mirnim sredstvima izboriti, ali svakako će biti dugotrajna, verujem, kao što je ovdje u Republici Srpskoj bila dugotrajna, i nadam se da će dati rezultat, da će dati rezultat te vrste, da mi jednostavno dobijemo slobodu, da ostanemo, da živimo u državi Srbiji u kojoj smo i do sada živjeli.
Hvala vam puno za razgovor i učešću u današnjoj emisiji.
Hvala vam.
Slušali ste aktuelnosti. Gosti emisije bili su predsjednici opština Kosovska Mitrovica i Zubin Potok, Krstimir Pantić i Slaviša Ristić. Tonska realizacija emisije Draško Vrhovac, urednik i voditelj Bojana Gligorević. Vašoj pažnji preporučujemo i televizijsku emisiju Pressing od 21 čas. Tema je također situacija na Kosmetu. Do slušanja.